16 časova. Radio Televizija Republike Srpske. Program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Milja Brkić i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan. Iz Dnevnika izdvajamo.
Prije godinu dana u Srpskoj potvrđen prvi slučaj virusa korona, do danas više od 44.000 zaraženih.
Počela revakcinacija zdravstvenih radnika, u Republiku Srpsku stiže još 20.000 doza ruskih vakcina.
Članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine sa Borutom Pahorom, Slovenija donira 4.800 doza vakcina.
U Hercegovini dvodnevna žalost, u manastiru Tvrdoš sutra sahrana upokojenog episkopa Atanasija.
Finalisti Kupa Srpske u košarci, u obje konkurencije na prijemu kod predsjednice Cvijanović.
U većini krajeva pretežno oblačno vrijeme, tokom noći zahlađenje uz kišu i susnježicu. Godinu je dana od prvog potvrđenog slučaja virusa korona u Republici Srpskoj. Srpska ovaj datum dočekala je uz pogoršanu epidemiološku situaciju i nove, strože mjere, a počela je i revakcinacija zdravstvenih radnika. U Institutu za javno zdravstvo povodom godišnjice od pojave virusa održana je konferencija za novinare. Medicinski stručnjaci navode da je pred nama težak period, a svako nepoštovanje vodi ka još nepovoljnijoj situaciji koja bi mogla i da ugrozi proces imunizacije. Posljednjih dana broj zaraženih ponovo raste, pa je i danas virus potvrđen kod još 176 osoba. Opširniji je Aleksandar Javorac.
Prvi slučaj virusa korona u Republici Srpskoj registrovan je na današnji dan prije godinu dana. Od tada do danas od virusa je oboljelo više od 44.000, a preminulo više od 2.200 ljudi. Ministar zdravlja i socijalne zaštite Alen Šeranić kaže da je pandemija u proteklih godinu odnijela mnogo života. Istakao je da je posebno ponosan na zdravstvene radnike koji su na sve načine pomagali građanima.
Ono što je bilo važno tog 5. marta prije nekih godinu dana je bilo to da budemo spremni i spremno dočekamo cijelu situaciju o koja je tada u tom trenutku bila vrlo imaginarna i dešavala se tamo negdje u Kini, nije bila blizu nas. Tada smo se već bili pripremili kako i na koji način da radimo u zdravstvenim ustanovama, donijeli smo određene naredbe za sam zdravstveni sistem i mislim da upravo tih 2 mjeseca koji smo radili pred taj 1. mart je doprinijelo da spremno dočekamo cijelu situaciju.
Epidemiolog u Institutu za javno zdravstvo je Jela Ćimović.
Cijelo društvo mora da bude spremno i mislim da smo to kroz ovu godinu dana i pokazali da ne samo da su zdravstveni radnici koji jesu na prvoj liniji odbrane imali svoju veliku ulogu, ali mislim da i sve druge profesije, i inspektori, i nastavno osoblje, mediji i nažalost moramo biti još malo strpljivi i izdržati dalje.
U Univerzitetskom kliničkom centru od početka pandemije pregledano je oko 20.000 pacijenata, hospitalizovano oko 5.000, dok ih je 1.000 zahtijevalo terapiju kiseonikom, rekao je generalni direktor ovog centra Vlado Đajić.
Danas preporučujem stanovnicima Republike Srpske da narednih 10 dana nose maske i u kući, a naročito u ugostiteljskim objektima, bucima, tržnim centrima, jer nam se sprema težak talas narednih 10-15 dana i mi smo imali jutro štab u kliničkom centru gdje smo pripremili novih 100 kreveta za pacijente i napravili reorganizaciju i prijem novih pacijenata koji su nažalost sa teškim kliničkim slikama.
Drugu dozu vakcine danas su između ostalih primili Vlado Đajić, direktor instituta Branislav Zeljković i načelnik klinike intenzivne medicine za nehiruške grane UKC-u Peđa Kovačević. Direktor instituta Branislav Zeljković kaže da je za ulazak u proces vakcinacije u Srpskoj neophodna bolja epidemiološka situacija.
Pored svih epidemioloških mjera, mi od danas imamo jako veliko oružje u borbi protiv samog virusa korona, a to su vakcine. U narednom periodu Republika Srpska se priprema i učestvuje u jednom velikom procesu, a to je vakcinacija. Svaka zdravstvena ustanova u Republici Srpskoj bori se trenutno sa virusom korona i samim tim određeni kapaciteti svih zdravstvenih radnika, odnosno svih ustanova je usmjereno ka toj borbi.
U Republici Srpskoj u posljednja 24 časa testirano je 668 uzoraka, a virus korona potvrđen kod 176 ljudi. Preminulo je 7 lica.
U Banja Luci je u toku vanredna sjednica Skupštine grada koja je sazvana zbog pogoršane epidemiološke situacije. Odbornicima se obratio ministar zdravlja Alen Šeranić koji je izjavio da se mora hitno reagovati da ne dođe do rasta broja zaraženih.
Za 7 dana u Banja Luci je broj zaraženih porastao za 100%. Ako se nastavi taj eksponencijalni rast, može doći u problem. Grad ima ovlaštenja mimo Republičkog štaba za vanredne situacije da donese svoje mjere koje su restriktivnije, naveo je Šeranić.
Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH izvršila je provjeru kvaliteta Sputnjika V i AstraZenekine vakcine protiv COVID-19 i utvrdila da ispitani uzorci odgovaraju deklarisanom kvalitetu, saopšteno je iz agencije.
U saopštenju se dodaje da su se time stekli uslovi da vakcine budu primijenjene u procesu imunizacije stanovništva. Agencija je danas odobrila i uvoz vakcine proizvođača AstraZeneca, koja se za BiH obezbjeđuje kroz COVAX mehanizam.
Iz Rusije bi sutra u Republiku Srpsku trebalo da krene treći kontingent ruske vakcine Sputnik V, potvrdio je za nezavisne Duško Perović, šef predstavništva Republike Srpske u Moskvi.
Perović je istakao da će sutra iz Rusije kamionima krenuti dodatnih 20.000 ruskih vakcina. U Republiku Srpsku trebalo bi da stignu u naredna 2 do 3 dana.
Federacija BiH danas je prijavila 423 novo zaražena i 20 preminulih. Epidemiološka situacija je pogoršana i bit će potrebne nove mjere, zaključeno je na sastanku federalnog predsjednika vlade Fadila Novalića i predstavnika institucija iz oblasti zdravstva.
Danas zasjeda i krizni štab Srbije. Covid bolnice u Beogradu su skoro popunjene. U kliničko-bolničkom centru Dragiša Mišović posljednjih dana mnogo je veći priliv pacijenata nego broj onih koji odlaze kući. Loša epidemiološka situacija u Crnoj Gori podstakla je pozive na zatvaranje granice te zemlje i raspoređivanje vojske na ulicama.
Služenjem svete božanstvene liturgije u hramu Svetog Preobraženja Gospodnjeg u Trebinju, Hercegovina se oprašta od svog duhovnog vođe i pastira, umirovljenog vladike Zahumsko-Hercegovačkog i Primorskog Atanasija Jevtića, koji je u 83. godini od posljedica koronavirusa preminuo u Trebinjskoj bolnici. Njegova svetost, patrijarh Srpski Porfirije, služio je pomen umirovljenom Atanasiju u kapeli patrijaršijske rezidencije u Beogradu, izvještava Momir Milić.
Došavši u eparhiju Zahumsko-Hercegovačku i Primorsku na tron Svetog Save i Svetog Vasilija Tvrdoškog i Ostroškog, bio je pravoslavnom narodu blagoslav, utjeha i podrška usred rata te neizvjesne i strašne 1992. godine. Bio je sa borcima na ratištu i sam neustrašiv hrabrio je i druge da budu takvi u odbrani vjekovnih ognjišta i pravoslavlja. Obnavljao je stare crkve i manastire, pomalo zaboravljene uslijed decenija komunizma, ali i podigao ili bar započeo mnoge nove, kojima se sada ponose svi Hercegovci.
Vladiku Atanasija ću pamtiti kao i svi Hercegovci, kao jednog velikog čovjeka, jednog od najvećih ljudi na našim prostorima.
Nema riječi koja bi danas opisala, ne danas nego i prethodnih, evo da kažem, 30 godina, njegovo djelo, njegov lik.
Kada se zbog pada sa stijene i teške povrede vrata u manastiru Tvrdoš uz saglasnost Svetog arhijerejskog sabora 1999. godine povukao sa arhipastirskih dužnosti, na tronu ga je naslijedio tada iguman manastira Tvrdoš, a sadašnji episkop Diseldorski i sve njemačke Grigorije. Svaki onaj koji ima imalo zlobe u srcu i koji ikoga imalo mrzi, trebalo bi da zna da u njemu nema ništa od Atanasijevog učenja, besjedio je episkop Grigorije.
Da Bog da, da bude utjeha sve što smo s njim doživjeli i da Bog da, da budemo sinovi i nasljednici njegove ljubavi.
Blago onom ko se ne sablazni o mene, rekao je spasitelju u evanđelju. Za nekonvencionalnu i po svemu originalnu ličnost našeg velikog oca i učitelja vladike Atanasija možemo, slijedeći ove Hristove riječi, tvrditi da su zaista blaženi oni koji su ispod robusne spoljašnjosti ovog valjevskog Hercegovca prepoznali bogolikog roditelja i hristonosca, rekao je jerej Dražen Tupanjanin.
Istinitost njegove neuglađenosti i nelicemjernosti bila je toliko magnetična da su je osjećali i oni koji bi ga samo u prolazu susreli ili čuli njegov glas, besjedu, šalu ili grdnju.
Sve teške trenutke, posebno u ratnim godinama, ali i radosti pobjeda i vaskrsenja, dijelio je sa svojim narodom. Cijela Hercegovina tuguje iz srca, ali se sigurno njegovom dolasku nebesa raduju, rekao je gradonačelnik Trebinja Mirko Ćurić.
Pogotovo kada znamo da je bio vezan i za Amfilohija, mitropolita, oni se sigurno raduju, nadamo se i upravo znamo da nas nikada neće ostaviti.
Ishodišna tačka njegovog ovozemaljskog života bila je odbrana Kosova, koje je za njega bilo alfa i omega srpskog postojanja, a njegova najveća vojska bili su sveti ljudi i djeca, kažu iz eparhije Zahumsko-Hercegovačke i Primorske. Vladika Atanasije bit će sutra sahranjen u manastiru Tvrdoš.
Slušate Dnevnik. Slovenija snažno podržava evropski put svih zemalja Zapadnog Balkana, izjavio je u Sarajevu slovenački predsjednik Borut Pahor nakon sastanka sa članovima predsjedništva BiH. Pahor je najavio i da će Slovenija donirati Bosni i Hercegovini 4800 doza vakcina AstraZeneca. Na sastanku je dogovoreno da se problem migracija rješava saradnjom zemalja regije, o čemu će biti riječi narednog mjeseca na samitu Brdo Brioni, pripremio Milan Stojić.
Borba protiv pandemije je bila jedna od najznačajnijih tema današnjeg sastanka u Sarajevu, a donacija vakcina iz Slovenije najavio je na konferenciji za novinare predsjedavajući predsjedništva BiH Milorad Dodik.
To je donacija 4800 doza AstraZeneca namijenjeni Bosni i Hercegovini, koji će naravno savjet ministara i mi ovdje podijeliti po nekom kriteriju koji važi do sada na Republiku Srpsku i Federaciju, Brčko distrikt i čitavu Bosnu i Hercegovinu.
Slovenija je peti spoljno-trgovinski partner BiH i zemalja Europske unije. Naglašeno je na sastanku. Predstojeći summit Brdo Brioni je važan za nastavak evropskog puta BiH. Ocijenio Dodik i dodao da zemlje Europske unije treba da olakšaju uslove, a naveo je primjer ulaska Rumunije i Bugarske.
U tom pogledu ono što je Europa činila jeste da te dvije zemlje lakše modelirale i lakše ih je integrisalo u Evropsku uniju.
Predsjednik Slovenije Borut Pahor snažno podržava evropski put svih zemalja Zapadnog Balkana.
Što se tiče toga, rado bih vam rekao svoje mišljenje koje se s godinama samo potvrđuje, a to je da je proširenje Evropske unije na Zapadni Balkan ultimativno geopolitičko pitanje i da je važno za mir, sigurnost naroda i Zapadnog Balkana, kao i za države u Evropskoj uniji.
Posebna tema razgovora su bile migracije. Problem koji BiH ne može sama da riješi, istakao je predsjedavajući Dodik.
Mi smo predsjednika upoznali sa činjenicom da Bosni i Hercegovini migranti koriste kao tranzitnu i da značajan broj njih ostaje ovdje zato što su sve žešće i sve tvrđe linije ulaska za njih u Zapadnu Europu. Bosna i Hercegovina se osjeća kao i ima kolateralnu štetu od toga, jer ovdje ljudi ostaju, ne žele da ostanu, postaju sve nekako ratoborniji u smislu odlaska dalje, a Evropska unija naravno ne dozvoljava dolazak novih migranata na njen prostor.
Ovo pitanje se treba zajednički rješavati, naglasio je Borut Pahor.
Pozitivno iskušnjo iz skupnog sadolovanja.
Znači imamo pozitivno iskustvo iz zajedničkog djelovanja. Čini mi se
je dozorelo spoznanje na
godina
Europske
da smo
unije,
shvatili
da je potrebno neke večnari na zonalnih
metoda potrebno nešto više uraditi na vanjskim granicama Evropske unije.
Predstojeća konferencija u Ljubljani i summit Brdo Brioni će biti mjesto na kojem će se ponovo razgovarati o europskim integracijama, migrantima, pandemiji i ekonomskoj saradnji zemalja regije, a slovenački predsjednik je najavio dolazak na summit i predsjednika Francuske Emmanuela Macrona. Pahor je danas obišao slovenački vojni kontingent u okviru Eufora na Butmiru, a njegov dolazak je u Sarajevu. Prvi odlazak u inostranstvo nakon drugog vala pandemije, što govori o značaju ove posjete BiH.
Predsjedništvo BiH na današnjoj vanrednoj sjednici nije utvrdilo prijedlog budžeta i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za ovu godinu.
Kako je saopšteno, nova sjednica biće održana u četvrtak 11. marta zbog dodatnih konsultacija sa predsjedavajućim savjeta ministara Zoranom Tegeltijom.
Srpski član i predsjedavajući predsjedništva BiH Milorad Dodik izjavio je za Srpsku novinsku agenciju da neće pristati na bilo kakvu podršku sankcijama Evropske unije protiv Rusije.
Na pitanje Srne da li će se BiH pridružiti izjavama Evropske unije protiv Rusije i da li Bosna i Hercegovina ima namjeru da se pridruži najavljenim sankcijama protiv te zemlje, Dodik je rekao da neće pristati na tako nešto i dodao da je samo predsjedništvo nadležno za vođenje spoljne politike. Bilo kakav individualan pokušaj mimo predsjedništva i njegovih ustavnih nadležnosti neće moći proći, a inicijatori će biti suočeni sa mogućnošću opoziva sa funkcije koju obavljaju, poručuje Dodik.
Ministar energetike i rudarstva Republike Srpske Petar Đokić i ministarka građevinarstva Srbije Zorana Mihajlović očekuju da će pokušaj blokade projekta Gornja Drina od strane Sarajeva biti riješen razumnim ponašanjem svih. Nakon sastanka u Beogradu naveli su da uskoro kreće i zajednički projekat gasifikacije i da se radi o projektima koji su značajni za cijeli region. Opširnije Vladimir Bekić.
Apelacija Ustavnom sudu da bi Komisija za koncesije BiH trebalo da odobri projekat hidroelektrana na Drini ne stoji, jer se gradi na području Republike Srpske, kaže ministar Đokić. U pitanju je, kaže, politička blokada i politički će biti riješena.
Da li se može prevazići? Može. Sve se može prevazići i ništa u našim odnosima nije toliko sporno da ne možemo prevaziti, samo ako imamo dovoljno volje. Evo samo jedan divan primjer koji se desio prije nekoliko dana kada je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić darovao vakcine Bosni i Hercegovini, odnosno Federaciji Bosni i Hercegovini, pokazuje šta znači samo jedan sjajan potez jednog državnika prema svom susjedu. I kako on samo u jednom danu počne da mijenja svijest ljudi u odnosima prema nekim životnim pitanjima i posebno prema pitanju potrebe za jačanjem saradnje.
Gas Res i Srbija Gas uskoro potpisuju drugi kapitalni projekat. Gasovod u dužini od 325 km kojim će se Srpska spojiti na Balkanski tok, a koji će ići trasom budućeg autoputa.
Oko 47 miliona evra će ta gasna interkonekcija da vredi, odnosno ima investicionu vrednost. Dakle, očekujemo u narednih 7 dana potpisivanje sporazuma zainteresovanih strana. Nakon toga Vlada Republike Srbije donosi svoj zaključak i krećemo na obezbeđenje sporazuma između Bosne i Hercegovine i Srbije kako bi tu gasnu interkonekciju zaista izgradili.
Srbija iduće godine kreće i u gradnju transbalkanskog strujnog koridora koji također ide ka Crnoj Gori i BiH, kaže Mihajlovićeva, te navodi da nema smisla politički blokirati projekte koji su značajni za cijeli region.
Predstavnici probosanskih stranaka ipak će prihvatiti mandate koje su osvojili na izborima u Srebrenici i tako ući u skupštinu ove lokalne zajednice, pišu federalni mediji. Ovo je dogovoreno na sastanku održanom juče u Sarajevu, a kojem su pored predstavnika srebreničkih odbornika prisustvovali i lideri političkih stranaka. Bošnjaci su i pored većinskog bojkota na lokalnim izborima u Srebrenici održanim 21. februara, zahvaljujući pošti i glasovima u odsustvu, osvojili 6 od ukupno 21. odborničkog mjesta. Opširnije Nenad Petrović.
Umjesto 9 koliko su osvojili na novembarskim lokalnim izborima, zbog bojkota ponovljenih izbora Bošnjaci će u Srebrenici imati 6 odborničkih mandata. Bego Bektić, koji je od početka zagovarao izlazak na izbore i učešće u lokalnom parlamentu, zbog svojih stavova proglašen je za izdajnika bošnjačkog naroda.
Mi bi vjerojatno Bošnjaci mogli da imamo čak i 10 odbornika. 2000 glasača nije izašlo, imamo 6 odbornika. Ja mislim da su oni trebali da izađu. Pitaju narod taj koji živi po selima da je pitaju je li to dobro ili ne. Nego 2 ili 3 čovjeka odlučuju o sudbini Srebrenice, o sudbini Bošnjaka.
Javnosti je poznati slučaj Neri Halilović iz Bošnjačkog pokreta, koja je upravo zbog pozivanja da se učestvuje u izbornim procesima, dobila otkaz u memorialnom centru Potočari. Načelnik Grujičić kaže da su bošnjački političari još jednom izigrali svoj narod.
A oni su već imali obezbjeđene svoje mandate u odsustvu putem pošte, tako da su mogli sebi da dozvoli ovaj luksuz i da se igraju još jednom sa svojim narodom. Pokušali su da se operu od poraza, odnosno od onog što nisu radili, a obećali su da će vjerovatno raditi, da opravdaju taj novac koji su uložili, nisu ga opravdali.
Hamdija Fejzić iz inicijative Moja adresa Srebrenica, koji je juče u federalnim medijima potvrdio da će Bošnjaci prihvatiti odborničke mandate, danas ne želi pred kameru. Alija Tabaković se oglasio na društvenim mrežama, nazivajući odluku o prihvatanju mandata dijelom političke borbe i taktike. Za Srebreničane u pitanju je loša i taktika i odluka o bojkotu.
To je u stvari veliki gubitak u odnosu na broj ostvarenih mandata i u odnosu na ono koliko se moglo ostvariti, to je znači čisti promašaj. Ali mene ne grizi savjest te strane, ja sam izašao na izbore i obavio svoju građansku dužnost i bio jedan od onih 166 koje su prozivali. E sad nek se oni prozivaju ove ostale koji nisu i koji su smatrali da treba bojkot, šta dalje.
Pravi kontraefekat za svoj narod doprinose tome da iseljuju svoje
ljude odavde.
Centralna izborna komisija BiH potvrdila je rezultate za Srebrenicu. U novom skupštinskom sazivu, osim 6 bošnjačkih odbornika, naći će se i 7 odbornika iz SNSD-a, 3 odbornika iz SDS-a, 2 iz DNS-a i po 1 odbornik iz Ujedinjene Srpske, Srpske radikalne stranke i Demosa.
Sud BiH trebalo bi do kraja dana da donese odluku o određivanju jednomjesečnog pritvora za Darka Eleza, osumnjičenog za organizovani kriminal. Njega je prije 2 dana pravosuđe Srbije izručilo BiH na osnovu bilateralnog ugovora o izručenju. Tužilaštvo Eleza tereti za jedno ubistvo, pokušaj ubistva i 3 iznude od 2015. do 2019. godine, ali ne i za krivična djela počinjena ranije koja su obrađivana u okviru sudskog predmeta poznatog kao lutka. Odbrana je dostavila dokumente o ekstradiciji, tvrdeći da je to garancija Srbije da se Elezu zbog odredbi bilateralnog ugovora ne može suditi za djela počinjena prije sklapanja sporazuma, izvještava Radan Škipina.
Prvo pojavljivanje osumnjičenog Darka Eleza pred sudom BiH nakon njegovog izručenja iz Beograda, gdje je uhapšen krajem prošle godine, proteklo je u negiranju svega što je tužilac Dubravko Čampara navodio kao razloge za određivanje pritvora. Zbog težine počinjenih krivičnih djela, kako u periodu od 2015. do 2019. tako i ranije u predmetu koji se u sudu BiH vodi pod šifrom Lutka, tužilac je zahtijevao određivanje pritvora. Obrazložio je to razlozima opasnosti od bjegstva osumnjičenog, uticaja na svjedoke, ponavljanja krivičnog djela i visokog stepena društvene opasnosti. Opisujući Eleza kao organizatora i vođu kriminalne grupe koja je sarađivala s nedavno uhapšenim Veljkom Belivukom u Beogradu i koja je dugo vremena vršila ucjene, reketiranja, ubijanja, sijući strah među stanovništvom u istočnom Sarajevu, ali i u drugim gradovima u Republici Srpskoj i BiH, tužilac je naveo da je ta grupa kriminogene poslove izvršavala i u vrijeme Elezovog izdržavanja zatvorske kazne od 9 godina u Srbiji. Sve je dokumentovano i potkrepljeno iskazima svjedoka, materijalnim i drugim dokazima koje je prikupio MUP Republike Srpske zajedno sa MUP-om Srbije i Interpolom, kazao je tužilac. Naglasio je da se iz straha od odmazde Elezove grupe, mnogi svjedoci, a ima ih više od 30, ne odlučuju da istražnim organima podnesu detaljna svjedočenja o načinima reketiranja, ucjenjivanja, prijetnji. Elez i njegovi izabrani branilac, advokat Senad Kreho, tvrdili su da ništa od navoda tužioca nije tačno, pa ni u slučaju ubistva Siniše Miličevića, vlasnika svadbenog salona Rodeo u istočnom Sarajevu 1. juna 2018. za koje se tereti Elez kao organizator. Odbacili su i optužbe za pokušaj ubistva 2 lica u Bijeljini i 3 iznude, uz ocjene advokata Kreha da tužilaštvo od Eleza pravi šefa balkanskog podzemlja.
Sud sad kad je dobio, utvrdit će za onih 5 tačaka ubistvo, pokušaj ubistva, iznude ima, za ona 3 dijela koja se odnose na ugrožavanje sigurnosti, ne može se ni za to goniti, jer obim kazni koji je predviđen ne zadovoljava kriterije ugovora.
Odbrana je odbacila i sve razloge za pritvor, tražeći da se izreknu samo mjere zabrane, dok je sam Elez zatražio od suda da mu odredi pritvor.
Specijalni sud u Beogradu produžio je za još 30 dana pritvor pripadnicima organizovane kriminalne grupe Veljka Belivuka i Marka Miljkovića, kojima se na teret stavljaju ubistva, droga i druga krivična djela.
Sjednica Savjeta za nacionalnu bezbjednost Srbije, na kojoj bi trebalo da bude raspravljano o detaljima u vezi sa akcijom borbe protiv organizovanog kriminala u Srbiji, bit će održana sutra.
Prema drugom izvještaju tima za reviziju grada Banja Luka, ugostiteljski objekat Akvana ogriješio se o zakon. Gradonačelnik Draško Stanivuković rekao je da je Akvana angažovala kao pjevače ljude koji se ne bave tim poslom i da je zato potrošeno 17.000 maraka. Bivši direktor Akvane Vedran Mitrović negirao je optužbe, navodeći da će podnijeti tužbu za klevetu protiv gradonačelnika. Opširnije Darko Đurić.
Tim za reviziju grada Banja Luka utvrdio je prema riječima gradonačelnika Draška Stanivukovića mnogo nepravilnosti u radu javnog preduzeća Akvana.
Ugostiteljski objekat Akvana, koji u tom trenutku dužan preko 10 miliona, angažuje ugovorom autorskom dijelu ljude da pjevaju koji nisu pjevači. Pritom ti ljudi za taj ugovor autorskom pravu, jedan čovjek dobije 17.000 maraka, a nije pjevač, niti je kad pjevao, niti se bavi pjevanjem, i ono što je nevjerojatno, taj čovjek je Dragana Ristić, pomoćnik ministra trgovine i turizma.
I Dragana Ristić i bivši direktor Akvane Vedran Mitrović, međutim, kažu da navodi gradonačelnika nisu tačni i da je sve rađeno u skladu sa zakonom.
to su ugovori koji su definisani za sve članove benda, menice za njihove angažmane, znači za sve članove benda kao i za više dana.
Apsolutno pozivam sve nadležne organe da ispitaju sve optužbe Stanivukovićeve, da sve njegove dokaze pogledaju, da pregledaju. A ono što ću ja uraditi, to je sasvim sigurno da ću već sljedeće sedmice podnijeti tužbu za klevetu protiv Stanivukovića, jer zaista više ja ne želim i ne mogu da trpim ovaj teror kojim sam izložen, evo, već 3 mjeseca skoro.
Gradonačelnik je, osim o radu Akvane, govorio i o nelegalno izgrađenim ugostiteljskim objektima na području grada, koji će, kako je najavio, biti srušeni.
Ministar poljoprivrede Republike Srpske Boris Pašalić razgovarao je sa načelnikom opštine Mrkonjić grad Draganom Vođevićem o mogućnostima zajedničkog finansiranja projekata iz oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja. Opširnije Slobodan Dakić.
Razgovarano je pomoći poljoprivrednim proizvođačima i novim projektima iz oblasti poljoprivrede te projektima IFAD-a. Boris Pašalić, ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske.
Dosta smo ovdje uložili novca i kroz redovne podsticaje i kroz projekte sa IFAD-om i vidimo napredak u proizvodnji. To se najbolje vidi po rastu podsticaja koji se godišnje uplaćuju poljoprivrednim proizvođačima ovdje u Mrkonjić gradu.
U planu je uređenje vodotoka, posebno korita Crne rijeke i uklanjanju smeća na ušću u Vrbas. Dragan Vođević, načelnik opštine Mrkonjić grad.
Problemima što se tiče vodotoka na teritoriji naše opštine. Dogovorili smo niz sastanaka i pregovora u narednom periodu. Nadam se da će ta pomoć biti uspješno realizovana. Mi ćemo se sa naše strane potruditi da sve ono što je ministar predložio i njegovi saradnici primijenimo i u praksi.
I u Mrkonjić gradu drvoprerađivačka preduzeća imaju poteškoće sa obezbeđenjem sirovine za preradu. Boris Pašalić.
Da, lokalni drvoprerađivači ne mogu da dobiju onoliko sirovine koliko im je potrebno, ali to je opšti problem u Republici Srpskoj, jer naš godišnji etat je 2 miliona kubika, mi toliko sječemo, a potrebe naših proizvođača su 5 miliona kubika i naprosto oni moraju tu razliku da namire kupujući sirovine ili u privatnim šumama ili u inostranstvu.
Najavljeno da će uskoro početi s radom pogon za preradu sira u Podrašnici.
Informacija koju smo upravo dobili, srpski član i predsjedavajući predsjedništva Milorad Dodik i ruski ministar inostranih poslova Sergej Lavrov saglasili su se da OHR treba zatvoriti, a ne slati novog visokog predstavnika koji inače nisu do sada imenovani shodno aneksu 10 Dejtonskog sporazuma.
Dodik je u telefonskom razgovoru još jednom zahvalio Lavrovu za nedavnu posjetu, a Lavrov je dodao da mu je bilo veoma drago što su susreli se uprkos tome što je Ukrajina neosnovano pokušala napraviti senzaciju vezano za ikonu za koju nisu uspjeli da utvrde ništa od onoga što su tvrdili. Dodik je informisao Lavrova da je u Republiku Srpsku stiglo 20.000 vakcina Sputnik V, a da će dodatnih 20.000 stići ovog vikenda. Ruski ministar je obećao da će se lično potruditi da se ubrza dostava vakcine za Republiku Srpsku, koja je potpisala ugovor za nabavku 1,2 miliona doza, kako bi što prije započela masovna vakcinacija.
U bolnici Srbija u istočnom Sarajevu uspješno je urađena komplikovana operacija oka, odnosno rekonstrukcija šarenica i repozicija vještačkog sočiva. Operaciju je izvela specijalista oftalmologije i optometrije dr. Selma Hašimbegović. Opširnije Milena Bjelica.
Medicinski radnici u bolnici Srbija još jednom su pokazali izuzetnu stručnost i dokazali da pacijentima mogu da pruže kvalitetnu zdravstvenu zaštitu. Po prvi put u ovoj zdravstvenoj ustanovi izvedena je kompleksna operacija oka, koja inače spada u red tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite, kaže specijalista oftalmologije i optometrije dr. Selma Hašimbegović.
Riječ je o operativnom zahvatu rekonstrukcije šarenca i repozicije vještačke liče koja je prethodno ugrađena. Zahtjevan je operativni zahvat koji se inače izvodi u referentnim centrima. Po prvi put je urađeno u ovoj ustanovi, vrlo uspješno je urađen operativni zahvat, pacijent je zadovoljan, sad ćemo naravno još pratiti njegov oporavak.
Pacijentu su objašnjene moguće komplikacije i uz njegov pristanak izveden je operativni zahvat koji je trajao oko 30 minuta, dodala je Hašimbegovićeva.
Radi se pod mikroskopom u prostoru nekih 3 mm dubine, 10 mm širine. Pacijent starosni je dobio oko 60 nešto godina, što u suštini kad je pitanje hirurgija, to je najčešća starosna dob kod naših pacijenata, između 60 i 80 godina.
Oftalmološko odjeljenje u bolnici Srbija raspolaže sa najmodernijom tehnologijom i instrumentima. Trenutno su zaposlena 2 doktora, a jedini problem je nedostatak ultrazvuka, koji predstavlja osnovni dijagnostički aparat.
S Sport. Predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović danas je u Banja Luci organizovala prijem za košarkaške klubove finaliste Kupa Republike Srpske. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Košarkaški klubovi finalisti Kupa Republike Srpske imaće institucionalnu, moralnu i finansijsku podršku u budućnosti, jer na najbolji način predstavljaju i čine ponosnom Republiku Srpsku. Ovo je na današnjem prijemu u Palati sa predstavnicima košarkaša Igoke i Bratonca te košarkašica Orlova i Leotara 03, rekla predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović.
Naravno da razumijemo da naši klubovi moraju da imaju podršku institucija i na lokalnom i na republičkom nivou i moram reći da evo i ovaj sastanak jedan od načina da se pokaže ta podrška i svakako da naši finalisti koji su pokazali svoje najbolje umijeće u Kupu Republike Srpske su ti koji zaslužuju da im se obrati posebna pažnja.
Dragana Svitlica, trener Orlova, rekla je da svakom sportisti mnogo znači kad vidi da ono što radi daje rezultate i ima podršku.
Znam da se ispred košarkaškog kluba Orlova zahvalim predsjednici Republike Srpske i ministri sporta za omladinu i sporta na današnjem prijemu. Isto tako želim da se zahvalim na dosadašnje podršci i na ugodnom razgovoru koji smo imali danas.
Stefan Fundić, košarkaš i goke.
Ja se nadam da ćemo ponovo na ovom mjestu se naći za godinu dana kao osvajači kupa i izražujem želju da i Gokeja nastavi ovako da predstavlja Republiku Srpsku što na domaćoj regionalnoj, tako i na evropskoj sceni.
Prijemu u Palati predsjednika prisustvovala je i ministarka porodice, omladine i sporta Sonja Davidović. Košarkaši Crvene zvezde večeras gostuju kod Olimpijakosa u 28. kolu Evrolige. Ova utakmica počinje u 20 časova. A fudbaleri Borca bit će danas gosti Veleža u prvoj utakmici 21. kola Premier lige BiH. Ovaj susret igra se od 18 časova. Novi selektor fudbalera Srbije Dragan Stojković saopštio je svoj prvi spisak igrača za početak kvalifikacija za svjetsko prvenstvo 2022. godine. Na spisku nema dosadašnjeg kapitena Aleksandra Kolarova, Luke Milivojevića i Adema Ljajića. Pixi će selektorski derbi imati 24. marta u Beogradu protiv Sjeverne Irske, a tri dana kasnije na istom terenu će Orlovi ugostiti Portugal. U trećem meču 30. marta Srbija će gostovati kod selekcije Azerbejdžana.
U većini krajeva je pretežno oblačno vrijeme, ponegdje sa slabom kišom, na jugu i istoku sa sunčanim periodima, tokom noći uz kišu i susnježicu za hlađenje, sutra postepeno razvedravanje. Više o vremenu meteorolog Božidar Perovanović.
Temperatura izmjereno 13 časova, se kreće od 4 stepena na Čemernu, 8 u Gacku Kalinoviku do 16 stepeni u Bijeljini, Rudu i Foči i 17 u Višegradu i Zvorniku, u Banja Luci izmjereno 15 stepeni. Kasnije oblačenje sa severozapada usloviće slabu kišu prvo na severu, zatim u ostalim krajevima. Tokom noći pad temperature, na planinama ponegde sneg i susnežica, dok će u nižim predelima uz pad temperature isto biti uslova za susnežicu i ponegde i sneg. Sutra 6. marta, jutro oblačno, mestimično sa susnežicom ili slabim snegom, uglavnom u višim predelima i planinama. Do podneva prestanak padavina, postepeno razvedravanje od severa ka jugu, sem na planinama gdje će biti slabog provejavanja snega. Minimalna temperatura od minus 3 do 3 na jugu oko 5, na planinama od minus 5, najviša dnevna temperatura od 0 do 6 stepeni, na jugu do 10 stepeni Celzijusa.
Hvala vam za pažnju. Dnevnik završavamo važnim vijestima.
Prije godinu dana u Srpskoj potvrđen prvi slučaj virusa korona, do danas više od 44.000 zaraženih.
Počela revakcinacija zdravstvenih radnika, u Republiku Srpsku stiže još 20.000 doza ruskih vakcina.
Članovi predsjedništva BiH sa Borutom Pahorom, Slovenija donira 4.800 doza vakcina.
U Hercegovini dvodnevna žalost, u manastiru Tvrdoš sutra sahrana upokojenog episkopa Atanasija.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Mladen Zjelar, speaker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Milja Brkić i Ivana Frank.